There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg fikk besøk av en forsker fra Ansgarskolen. Han heter Lars Mandelkov, og han ønsket å snakke med meg om terapeutrollen. Hvordan opplever jeg terapi? Hvordan har jeg utviklet meg som terapeut? Hvilke type kompetanse har jeg tilegnet meg som viktig for terapi? I tillegg var Lars spesielt opptatt av spørsmålene om de mer åndelige sidene ved mennesket fikk plass i terapirommet. På mail skriver Lars følgende. Hei Sondre, det var for noen uker siden at du var på Ansgarskolen og jeg inviterte deg til å delta I et forskningsprosjekt som en del av min PhD I religionspsykologi. Håper du fremdeles positivt innstilt til dette, til tross for mange aktiviteter og forespørsler som du sikkert får. Jeg vil gjerne snakke med deg I en time og høre mer om dine erfaringer rundt eksistensielle, spirituelle og religiøse spørsmål I psykoterapi. Samtalen tas opp og brukes for en kvalitativ analyse. Jeg vil gjerne finne ut av hvordan en kompetanse kan beskrives som integrerer disse spørsmålene uten å bli formet av bare en religiøs bakgrunn. Jeg liker å snakke om terapi, åndelige spørsmål og det komplekse møtet mellom mennesker. Derfor inviterte jeg Lars til kontoret på en kopp kaffe og en times samtale om de store spørsmålene og hva som foregår I møtet mellom terapeuten og pasienten, og spesielt da kanskje disse tingene som ikke vi kan helt ta og føle på. Jeg møter jo mennesker I terapi hver dag, og det jeg takknemlig for. Jeg føler meg privilegiert som får lov til å følge med mennesker fra de mørkeste avkroker tilbake til et liv I flere nyanser. Det lærerikt og bevegende. Det forandrer meg som menneske hver eneste gang, og jeg opplever at forandringene stort sett positive, men ofte smertefulle. I dagens episode skal jeg først lese et kort utdrag fra siste del av min bok som heter Psykologens journal. Det I denne boken jeg opptrer mest personlig, mest naken, og det her jeg reflekterer mest over min egen rolle I møte med andre. Det altså I denne boken jeg reflekterer mest over livssyn og hvordan det påvirker tanker, følelser og handlinger. Etter et kort utdrag fra psykologens journal skal du få høre samtalen jeg hadde med Lars. Gjennom samtalen sikter vi I stadig større grad mot de eksistensielle sidene ved livet. Selv har jeg en type angst som altoppslukende. Den rammer meg som en slegge og fjerner alle farger fra livet. Den så mørk og skrekkenjagende at jeg nødt til å flykte når den viser seg. Den gir meg kvalme og brekningsfornemmelser. Kanskje bør jeg bli bedre kjent med den, og det var også målet mitt med psykologens journal. Men stadig vekk jeg for redd, så liten og maktesløs I møte med noe så uendelig stort og svart. Dette også en type angst som jeg har beskrevet I psykologens journal. Det en personlig beskrivelse, men det ikke å forstå som en angst som på en måte hemmer meg I hverdagen. Det mer en slags mørk sky som kan ramme meg, men jeg kan også holde den på avstand I flere år av gangen, før den plutselig kommer tilbake igjen og slår meg I bakken. Men dette ikke noe som varer lenge, det varer maks noen timer, for det ikke makter å møte det, jeg vrir meg ut av det, og kanskje jeg tar et glass whisky eller en gin tonic, sånn som Dag.
Meningslöst.
Alla handlingar I livet blir meningslösa så fort man mister illusionen om att man är odödlig idag.
Helvete andra människor, har du hört uttrycket?
Ska vi spela ordtennis hela dagen eller ska du berätta för mig vad det är som plågar dig?
Idag höll jag faktiskt på att gå och köpa mig en flaska sprit. Jag tänkte att nu tömmer jag den och så därmed driver med till konton här Tom.
Men du gjorde det inte?
Nej, men det var väldigt närmare. Jag är I manglar ett bättre ord rädd.
Rädsla eller ångest?
Spelar det någon roll?
Det spelar all världens roll. Rädsla det är en fysisk fruktan för någonting konkret. Ångest däremot är en existentiell känsla som omfamnar hela dig. Det är här att du vill ha sprit, det är ju egentligen inte att du vill ha sprit. Utan det är att du vill känna någonting annat än det du just nu känner. Och det är ingen skam I det idag. Några av världshistoriens klokaste människor har också haft ångest. Och bra idé. I en tid där alla käkar lyckopiller så fort livet far lite illa med dem. I en sån tid så lär ju ingen känna sig själv. Utan att känna avgrunden så blir man precis en sån som livsstilsbilagorna predikar om. Och tror att man blir lycklig bara för att man köper en ny bil. Eller skaffar sig ett rustikt bord som är gjort av drivved.
Så det du ser här på visdomens pedestal är att jag borde vara glad för det är det helt jävligt?
Nej, 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 nej. Det jag säger det är att du har eländet nu. Men att du väljer att känna efter hur det är, det gör att du växer som människa. Från det ögonblicket vi kastas ut I den här världen så är vi ansvariga för allt det vi gör. Och bara tänka den tanken, det kan ju få vem som helst ner på knä. Ångest, det är någonting som kommer tack vare den oändliga friheten vi har av att göra val. Att välja livsväg, riktning. Varje val du gör kan presumtivt förändra ditt och andra människors liv. Och jag tror att när du får ångest så handlar det mer om när du värderar om du ska välja någonting som du egentligen känner är fel. Eller när du rätt och slätt inte vet vad du ska göra eller vad du ska känna. Och så undviker du att göra det valet genom att välja en gammal känd utväg I ditt fall. Sprit. Men om du undviker valen så blir ångesten bara större dag. Att dricka sprit, det blir bara att skjuta valen framför sig.
Nu gett jag bara helt vilt här, men detta har du tänkt lite på.
Tillräckligt.
Ja, det var samlivsterapeuten Dag, spilt av Atle Antonsen, som nå var på besøk hos sin egen veileder eller psykolog, og snakket om denne livsleden, eller denne frykten, eller redselen han kalte det, I mangel av et bedre ord. Og her var det da snakk om disse mer, denne mer eksistensielle angsten, som jeg på sett og vis kan kjenne igjen, men som jeg heldigvis ikke rammet så mye av. Den slår meg ned I bakken ved jevne mellomrom, men heldigvis aldri I lange perioder av gangen. Så jeg vil si at det, jeg mener vel selv at det innenfor normalområdet, men den tung, og den så mørk og alt oppslukende. Så jeg kan virkelig forstå at de som har den over seg over lengre tid går til grunne på det. Nå skal jeg lese et kort utdrag fra psykologens journal før vi går til samtalen jeg hadde med Lars Mandelkov fra Ansgar Høgskolen. Når man som terapeut forsøker å lede mennesker ut av relasjonsproblemer, angst, depresjon, fortvilelse, sinne, bitterhet, forakt og andre mørke sinnstilstander og livssituasjoner, vil man at de skal slutte å unngå det som oppleves forferdelig. Som venn vil man kanskje foreslå at personen skal tenke på noe annet, gå en annen vei, ikke bry seg eller leve mer lettsindig, men som terapeut foreslår man altså det motsatte. Du må gi mer oppmerksomhet til det som gjør vondt. Av alle psykoterapeutiske strategier er dette på toppen av listen over de tingene som bidrar til bedre psykisk helse. Jeg har jobbet 14 år som psykoterapeut og møtt hundrevis av mennesker som ikke kjente til dette budskapet. Jeg var heller ikke klar over dette før jeg leste det hos Jung på universitetet i Aalborg for mange år siden. Dybdepsykologien var tydelig på at det du trenger mest, finner du der du har minst lyst til å lete. Jeg mistenker at mange moderne mennesker mangler kontakt til universets sanger eller veiledningene til selve livet, og da er det ikke selvsagt at man bør oppsøke mer smerte når man allerede føler seg overbelastet. Kanskje tilhører vi en tid som attpåtil gir oss den motsatte beskjeden. Vi får høre at vi skal følge våre interesser, lyster eller magefølelsen for å realisere oss selv. Det lett, og hvis det fungerte, hadde alle vært opplyste og selvrealiserte. Jungs innfallsvinkel motsatt. Han sier at du skal gjøre det som meningsfullt. Vær oppmerksom, vær oppriktig, bevisst og følge sannheten. Og det vil ta deg til et sted som verre enn du noensinne har forestilt deg. Det den vanskelige veien som gjør deg til et opplyst menneske. Det fascinerende at Jung utledde dette ved å studere religion og mytologi, og det like fascinerende at erfarne klinikere og psykoterapiforskningen kan bekrefte at mer bevissthet den beste medisin for sjelige plager. Det var også et lite utdrag fra slutten av psykologens journal, og det setter scenen for den tematikken jeg også snakket med Lars om i dagens episode. Det dette med å våge smerten, våge det mørke, uten å vri seg unna. Og det vel et slags livsprosjekt de fleste av oss kanskje bør ha i bakhodet i hvert fall. Jeg har det ganske eksplisitt i mitt liv, men som sagt så finnes det en type overveldende angst jeg ikke klarer å møte med åpne øyne forløpig. Og da sprit, sånn som Dags strategi, ikke helt utenkelig for meg heller. Ikke det at jeg drikker så veldig mye, men jeg kan godt forstå det behovet for å komme seg unna det som Dag da kalte redsel. Yes, det var da innledningen. Nå setter vi over til mitt eget kontor. Dette tidlig på nyåret. Det jeg tror det 9. januar 2020, og denne avspillingen kommer nok da på sinnsyn ganske mye senere, men dagens dato, 8. og 9. januar, klokka rundt 2, og Lars kommer fra Ansgar Høgskolen for å snakke om de eksistensielle sidene ved møtet mellom to mennesker, angsten og terapirommet.
Da du ellers syns at livet så kjedelig og trygg, skammer du deg nå, fullstendig oppslukt av frykt. Fullstendig oppslukt av frykt.
Så det det, ja. Så det en kort bak på jobb også, så det en hjul som virker her. Dette med Ari Ben på en måte får ringvirkninger rundt i dette systemet, liksom.
Ja.
Så det litt sånn, han har jo, jeg har selv vært veldig opptatt av Ari Ben, jeg likte alt han har skrevet, og fulgte han litt, liksom. Men jeg ser flere nå som på en måte har satt dette, to stykker som har prøvd å ta livet sin, det var sånn aksept rundt det, og jeg ble helt sånn fanget av det, det var sånn det oppslukte meg. Mm. Og den aksepten han følte Ari fikk for å ta livet sitt, det har liksom, det virket som
det åpner en slags mulighet for noe. At det litt sånn fare med hvordan man dekker selvmordet, da, og så om det blir litt sånn glorifisert, eller litt sånn noe som ansporer folk til, da, eller inspirerer nesten.
Ja.
Så det har jo vært litt skriverier om det også, om hvordan media dekker dette. Så.
Ja.
På en side så snakker man jo åpent, og det en ganske sånn gjennomsiktighet med hvordan folk føler om det.
Ja.
Ja.
Ok. Men det ikke akkurat denne lekten du hadde forventet av ferie?
Nei, men i utgangspunktet så ikke ferie for meg, altså. For at med tre barn så føler jeg at ferie litt det motsatte av ferie, så nå jeg endelig tilbake og kan senke skuldrene litt, så du var på jobb og få kontroll. Og, ja.
Hvor gamle barna dine?
3, 7 og 10. Ja. Så det veldig gøy, men det ganske strengt å være i Lolo og Burnley-land i 14 dager.
Ja. Ja, jeg husker det. Ja. Vi har 4 barn, men yngste 12 nå. Altså, ja. Det lenge siden at de var så små.
Ja. Ja.
Det en forskjell, det.
Ja.
Nå er det ferie.
Ja, ikke sant?
Ja, du kan glede deg til
det. Ja. For at hun minste på trekk, sånn, hun må jo hele tiden der.
Altså, før vi begynner med å snakke om spiritualitet og terapi og disse ting, kan du bare fortelle litt om din jobb, hva du gjør, hva du holder på med her som psykolog?
Det type teamleder på en gruppeterapeutisk poliklinikk, som dette. Så poliklinikken oppe i andre etasje, og så dette her gruppeavdelingen.
Mm-hmm.
Så her vi bare, jeg som psykolog, så vi to psykiatriske sykepleiere, så en ergoterapeut og en håndverker faktisk.
Mm-hmm.
Så veldig tverrfaglig, veldig... Ja, helt siden jeg startet som psykolog for 14-15 år siden, så har jeg begynt å da interessere meg for gruppen med en gang, og så gikk jeg på IGA, som institutt for gruppeanalyse, og så har jeg holdt på med grupper siden. Så det er også kanskje litt fordi at jeg er nok som terapeut lettere for meg å utfordre mennesker enn å være veldig sånn ivaretagende og støttende. Så den funksjonen de ivaretas veldig godt av mine kollegaer, på en måte. De veldig varme og støttende, og så kloke terapeuter, men de har andre kvaliteter, så vi utfyller hverandre på det området. Så i en gruppe så vil ofte gruppe sammen tilhørigheten og det fellesskapet være en slags beskyttende faktor som gjør at man kan kanskje som terapeut være litt mer utfordrende og sparke litt mer. Du må på en måte en slags utfordring til for å skape bevegelse, og så må det en trygghet til for å tørre å bevege seg, så de alltid spenningsfeltet i terapi da, mellom å trygge og utfordre folk.
Hva slags pasienter er det som er her?
Ja, det liksom, gruppeterapi ofte, tenker man best i forhold til personlighetsforstyrrelser, så ofte en eller annen sånn personlighetsproblematikk eller relasjonelle problemer da. De fleste psykiske lidelser har en slags relasjonell komponent, det ofte i møte med andre mennesker at de vanskelige følelsene oppstår og konflikten oppstår, så, så de som kommer hit blir ofte henvist fra poliklinikken, noen ganger direkte fra fastlegen, men ofte så har man sett opp at de, man tenker at de har en eller annen sånn tydelig relasjonell komponent i problemkomplekset som gjør at de kan tenke at det er gruppeterapi.
Ja.
Gruppeterapi jo mer, hvis du tør det, det ikke så populært, for det høres skummelt ut. Men hvis du virkelig tør det, så får du på en måte 8 terapeuter i stedet for 1.
Ja.
For det å... Terapi handler jo egentlig om å se side ved seg selv man ikke har sett før. Altså, veldig mye jo ubevisste ting og mønster man går i og gjentar, fordi man nettopp ikke ser det. Men hvis man ser det, så er det mulig å unngå de fellene. Og en terapeut kan jo ha et slags utenforstående blikk på det. Mens i en gruppe så har du 8 andre, og pluss 2 terapeuter, så du har nesten 10 blikk på det som foregår. Da får du ofte et mye større bilde. Så gruppeterapi handler ikke så mye om å fortelle hva som har skjedd med meg tidligere i livet mitt. Vi trenger å vite litt om det som en slags kontekst på hvem denne personen er, for å forstå reaksjonene i nåtid. Men det mye mer at vi fungerer som speil for hverandre. Hvor vi
reagerer direkte på det som skjer?
Jeg forteller det mennesket hvordan det faller ned I mitt hod, liksom hvordan jeg opplever den måten å fortelle om seg selv på, eller den måten du responderer der. Altså, når du sier så, så blir jeg litt stresset, du så brå. Mm. Så jeg kan tenke at folk rygger litt når de ser deg, eller når du sier det, så det som du legger så høye krav. Altså, måte, jeg tror du har veldig streng krav til deg selv, og det skaper seg prestasjonsangst I gruppa her. Vi får følelse ikke være gode nok, eller, eller ja, så at vi speiler veldig oppriktig hvordan vi opplever den andre, vel vitende om at vi ikke har noen sannheter om noe som helst, men vi har opplevelser, så den personen kan da på en måte få en større forståelse av hvordan den havner ned hos andre. Og det kan øke det man kaller mentaliseringsevne, som, og høy mentaliseringsevne korrelerer ofte med gode relasjoner og god psykisk helse. Da. Så det ja.
Det høres ut som om du liker hva du gjør. Du blir utdannet psykolog I Oslo, eller?
Nei, I Danmark.
I Danmark,
ja. Ja, I... I Aalborg, og var ferdig der I 2005, så kom jeg hit I sommeren 2005.
Ja. Og så ble du godkjent her som I det norske helsevesenet?
Ja, da fikk man 2 år på lisens, og så, og så ble man autorisert, så spesialisert etter det, I klinisk voksenpsykologi, som jeg spesialist I.
Altså mitt interessefelt handler jo om skjæringsfeltet mellom spiritualitet og terapi.
Ja.
Og for å kunne snakke om det, vil jeg gjerne høre hva du egentlig forstår, hvordan du definerer religion, spiritualitet, disse ord.
Ja.
Helt sånn spontant.
Ja. Hvordan jeg definerer det, altså, terapi ser jeg på som en samtale man ikke lever, en slags speiling av hverandre. Så jeg ikke sikker jeg sånn direkte assosierer det med spiritualitet. Sånn sett, men spiritualitet kan være et viktig element for noen. Det spirituelle ser jeg vel kanskje på, jeg ser meg selv som en ateist, og så har liksom vært I den men ateismen på en måte klinger ikke spesielt godt I meg som person, sånn at jeg tror nok at jeg som personlighetsmessig har helt andre tilbøyeligheter. Litt uklart hvorfor jeg trekkes mot eller vært trukket mot som Dawkins og sånn, som vært litt fascinert av denne hardcore naturvitenskapen. Noe jeg på en måte både terapeutisk og sånn hva skal man si epistemologisk ikke føler meg hjemme I det hele tatt jeg synes det en jeg ser alle måtene det reduserer ting på til, til alt vi kan måle og veie og ta på og at det bare en liten dimensjon av det vil si å være et menneske så alt det som ikke kan måles og veies som på en måte går utover det rent materielle der forholder jeg meg litt sånn agnostisk, men nysgjerrig, vil jeg si. Og jeg synes vel ofte at religion har en tendens til å materialisere det åndelige, og si at det skjedde, altså det veldig lite begeistret for religion når det mener å være historisk korrekt, og I forhold til at de har påstander om virkeligheten av sånn empirisk karakter, da han gikk på vannet, eller han sto opp fra de døde, eller så lenge det blir... Ikke mer sånn metaforisk sant, på en måte sier noe om den menneskelige naturen, men det blir konkret sant, så synes jeg at de ødelegger det som... Så jeg vil nok være tilbøyelig til å være tiltrukket av mystisisme på en måte, sånn rent personlig. Okay. Så mystikere...
Hva
mener du med det? Hvis du ser I boken, så har jeg vært sånn... Jeg var opptatt av The Golden Dawn, jeg var opptatt av... disse undergrunnsbevegelsene som var liksom når den katolske kirke på en måte forbød alt dette som kjettersk og så videre og så leste mye av det og oppdaget vel etter hvert at det egentlig bare sånn østlig filosofi en slags det de kaller magi jo egentlig bare det ligner meditasjon og ulike sånne opplevelser som man kan ha hvis man mediterer en slags følelse av noe større enn seg selv, en sånn ut av deg selv opplevelse, som jeg har veldig som jeg veldig interessert I, men igjen ganske agnostisk I forhold til det. Jeg tror også at, at det finnes en slags materielt bindeledd mellom den fysiske hjernen vår og måten vi oppfatter ting på, og den åndelige kanskje I form av noen psykedeliske stoffer som, som gir folk nettopp disse opplevelsene som man finner igjen I mange av de store visdomstradisjonene. Så det tilgjengelig og at det noe der som som om ikke det fysisk sant, så kan det være fenomenologisk sant. Ja. Det kan ha opplevelsesmessige ting som viktige for det å være menneske. Ja. Så den hardcore ateisten I meg, den ser ikke noe poeng I lenger å drive og motbevise religion I sånne stråmannsargumentasjoner, fordi at det sånn nullsusspill, det kommer ingen vei da. Så jeg vil helt prøve å ivareta det, se om det på en måte dykker ned I på nye måter. Være interessert I de store visdomstradisjonene som, som fenomenologisk sant, da, og som skjuler en eller annen type urmenneskelig visdom som vi kan lære noe av, og som kanskje kan binde oss sammen. Ja. For jeg litt opptatt at vi trenger en slags felles referansepunkt også, som ligger litt utenfor for oss selv, som vi kan spare I forhold til. Ja. Hvis ikke så blir det bare Netflix og Google, og sånn som vi får verdigrunnlaget vår, blir liksom ikke, det kommer an på hva slags forslag du får til neste film på en måte, eller så hvor henter vi?
Altså, forstår jeg det riktig at hvis du hører ordet religion, da tenker du på sånne institutioner som prøver å fastslå sannheter og egentlig på en litt tørr måte, og da det negative følelser, men du hører spiritualitet eller mystisisme eller visdomstradisjoner, da blir det jo litt sånn positivt nysgjerrig.
Egentlig ikke helt, for jeg vil si at jeg synes at vi bør bygge videre på de tradisjoner vi har da. Så jeg sa at kristendom en fin ting. Ja. Jeg synes bare at den barnslig. Men den har et potensial for det finnes veldig mange kristne representanter som ikke barnslige, og det finnes mange også så det finnes et stort potensiale. Men så lenge disse frikirkelige menighetene gjør det til et banalt prosjekt, med B så mange ganger, at hver gang du løper en slags objektspill I disse regionene, ja. Så blir det, så ødelegger det, og det mister tilhengere, tror jeg. Så jeg tror det har et stort potensiale. Når det kommer til spiritualitet, så synes jeg det begrepet klinger ikke spesielt godt hos meg, for det assosierer jeg med engler og krystaller, og okay. En sånn koltbord av alt mulig, ja. Sånn der. Så for meg så den der, det også bare denne alternativet åpen for noe mer, altså jeg føler at folk som Richard Dawkins sa, at folk blir så åpne at hjernen deres faller ut innimellom, og at det blir, og at de ofte bare går som minste motstandsvei, at de tar det som lett og høres litt fint ut, og sånn, så blir det sånn narsisisme over det da, meg og min utvikling, mens det å virkelig forplikte seg til kristendom for eksempel, det handler jo om å forsake seg selv, og ikke meg og mitt, men, men om å tenke på noe som større enn seg selv. Ja. Og det finner jeg også igjen I alle, det finner jeg igjen I kristendommen hele tiden, liksom. De har praksis for dette, og det liker jeg. Ja. Så det New Age-aktige spiritualitet-greiene, det synes jeg virkelig, da tror jeg det blir så mange sjarlataner her, det blir vanskelig å sortere. Ja. Da det bedre å gå for en tradisjon de kjenner og har kultivert gjennom så mange år, og heller videreutvikle den, vil jeg bygge videre på det.
Ja, altså visdomstradisjon, det noe som klinger godt I dine...
Visdomstradisjoner synes jeg høres bra ut, også at Abrahams religion har slags felles opphav her.
Ja. Ok. Dine pasienter, eller ditt arbeid med dine pasienter, hvor mye har det å gjøre med disse tematikkene?
Jeg tenkte på det før du kom, men jeg kan ikke si at det I og med at jeg selv har så mange meninger om det, så jeg alltid litt forsiktig. Jeg tror nok jeg nesten spør alle på en eller annen måte om det, for at jeg tenker, I og med at jeg har vært så opptatt av det selv, at det har en slags innvirkning på hvordan mennesker ser på livet, hvordan de ser på meningen med livet, hvordan de ser på det livssyn spiller en rolle, også I dette, det de eventuelt sliter med. Men jeg vil si at det mest uttalt, altså det blir mest snakk om religion I forhold til de som ikke tror.
Okay.
For jeg opplever mest den der, det I hvert fall mest forsiktig med, for at jeg opplever at hvis folk skadet av religion, så blir det ofte et tema.
Okay, og det opplever du også I disse grupperne?
Ja, jeg opplever at de mest høyrøsta de som motstandere av religion.
Ja.
De de som tematiserer religion mest.
Okay.
Mens de som har kristendom eller en annen livs... Et eller annet perspektiv som de på en måte forankret I. Det ikke alltid de flagger det så mye, eller presenterer det så mye, kanskje fordi at de ateistene litt høyrøsta, at det nesten at de skjuler det litt, som om de ikke vil ta det fram, for det noe de, hvis de har det på en god måte, så eier de det litt, og de trenger ikke egentlig også. Så jeg hadde for eksempel en som det tok lang tid før jeg visste at hun var Jehovas vittne, og hun hadde ikke noe negativt med det. Det var bærebjelken I livet hennes. Det var alt det andre her som var problematisk. Det relaterer seg til at hun har vokst opp litt sånn isolert på en måte, mangler noen ferdigheter for å håndtere alt det som ligger utenfor. Men så når hun får det på stell på en måte og klarer å lære seg det og utvikler seg på den måten, så har hun dette. Og det røres ikke ved, og hun nevner det veldig sjelden.
Ja.
Det hender hun tar til ordet for det når hun mener det kommer en sånn, det sånn massiv kritikk.
Mm.
Men nettopp for å unngå den kritikken og det fokuset, så tror hun bare lar det være, liksom.
Ja.
For at det noe hun har som fint, og det trenger ikke å tematiseres, for hun skal jobbe med de ting som vanskelig her.
Ok, altså du opplever pasienter som har det som litt hemmelig ressurs.
Ja.
Men andre også som blir skadet av det. Har du et eksempel på det?
Ja, typ avhoppere av, her på Sørland så det mest samfunnet, at det en del, noen fra Jehovas vittnene, kommer fra tid til annen alltid noen sånne avhoppere, som har mistet ikke bare livssynet sitt, men også relasjoner og fundament I livet, så at de faller litt fritt. Og de opplever jeg som spesielle mennesker, de ofte ganske intelligente. Men som om de, noen har vært sånn nesten ulvebarnaktige, at du det utrolig interessant å bli kjent med dem, for det som de har ikke den samme, det som de kommer fra en annen planet. Når moren kom, så måtte hun gjemme noen filmer hun hadde under senga, tenkte jeg pornofilmer. Nej, det var trillere, for det var ikke lov. Ikke sant? Det så masse sånne. Og det som om at de har en samspillsform som funker I den setting de har vært I, men så står de litt på bar bakken når det gjelder den måten resten av samfunnet danser sammen på, som de ikke kan helt den takten, eller den tonen, eller klarer å spille opp til dans på en sånn måte at de får gode relasjoner. Ja. Så den relasjonelle dansen, det blir vanskelig for dem, og de blir ensomme, og isolerte og da ofte deprimerte og får angst eller, ja. Så det en type problematikk og noen av de kan være fintlig innstilt til religion ikke sant generelt fordi de opplever så mye
vondt
på en måte spesielt ja. De som litt eldre på min alder 40 som jeg så som flere av de har opplevd en type jeg si ganske mye vold I skolesammenheng, blant annet, fra lærere. Det kan godt hende at det har skjedd I sekulære skoler også, at det bare var vanlig på den tiden, på en måte, men liksom de henger litt etter I disse, noen av disse litt mer lukkede menighetene.
Føler du at din studie, altså din utdanning som psykolog, har forberedt deg for å håndtere disse religiøse, spirituelle spørsmål på godt og vondt I terapien?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes ikke det har vært mye fokus på det. Det tror jeg en egen interesse jeg har hatt sånn, senere. Men noen som mener det finnes en slags spirituell religiøs personlighet. Jeg tror kanskje jeg har det, på at jeg har hamnet på ateisme-siden, liksom.
Ja.
Og at jeg tiltrekkes ofte.
Hva slags personlighet det?
Jeg vet ikke, altså, jeg husker ikke hva jeg leste, men jeg tenker at han, en av de pastorene jeg diskuterer mest med, han ligner meg nok på mange måter, bare at vi på hver side. Men det et eller annet sånn fellestrekk på oss da, likevel. Bare at vi konkluderer forskjellig med at vi tiltrekker, så selv om jeg på en måte har vært motstander av mye av denne religiøse virksomheten, fordi jeg mener at det, kanskje summa summarum så skadeeffektene større enn helsegevinstene, det jeg usikker på nå, men jeg var liksom, ventet at det hele tiden, så tror jeg likevel det finnes en den. Men kanskje Jung har vært en sånn person som jeg har vært veldig opptatt av og lest mye av, og som har disse metafysiske tendensene og tilbøyelighetene.
Mm.
Så hvor han da ikke uklar med Freud som ville være mer. Selv om det ikke ville være naturvitenskapelig orientert, så mente han at det, ja, han var mer forankret i virkeligheten, mens Jung tenkte at det finnes jo en eller annen type, noe som går over det rent materielle.
Ja. Så det, du utviklet disse evner å håndtere det etterpå, etterhvert, ved å lese eller diskutere med kolleger eller prester?
Ja, jeg tror jeg har lært mye om religion ved å diskutere med prester og pastorer og sånn. Jeg tror fortsatt jeg kan forsvinne lite om det, til å, og spesielt når du kommer utenfor kristendom, så synes jeg vet alt for lite.
Mm.
Så min kunnskap om religion er for tynn til å kunne... Men jeg ser at hvis folk har det som en sånn slags hemmelig ressurs, som du kalte det, så synes jeg det noe... flott ved det, det ser jeg på som en beskyttende faktor.
Ja, og hvordan har du har dette påvirket arbeidet ditt med disse pasienter? Har du forandret det i løpet av arbeidstiden? Altså i løpet av ditt arbeidsliv, har du forandret måten å møte pasientene på?
Ja.
Hvordan da?
Jeg vet ikke, jeg går litt sånn i bølger, for jeg leser, hvis du leser mye kognitiv terapi, så kan du bli litt sånn streng.
Mm.
Sånn og sånn, du tenker sånn og sånn, det feil, det rett. Altså, du blir litt sånn, mens hvis du leser andre mer sånne humanistiske filosofier, så blir du litt mer åpen og undersøkende, litt sånn mer sokratisk anlagt. Så jeg skifter litt i de, mens denne jeg lurer på om hele samfunnet vårt har en slags sånn dreining mot det naturvitenskapelige, og at det er på en måte satt på en pedestall og sett på som det som er mest verdifullt, og det er en standard vi bør leve etter. Og jeg tror det er også den medisinske modellen, sykehuset, hører jo til, vil jo forankre seg i den empirien, i den sansen, i det faktiske, som vi kan måle og veie. Og så tror jeg det er en misforståelse at det psykisk helse ligger innunder somatikken, på en måte, eller i samme sykehus, for at det er ikke som jeg føler at hele systemet vårt legger opp til at vi skal evidensbasere ting, vi skal måle, veie, hva fungerer ikke, hvor deprimert er du på en skala fra 1 til 10, vi skal kvantifisere ting, og hver gang du gjør det, så bare plukker du det fra hverandre, og du går glipp av alt på en måte, så jeg en ekstrem motstander av pakkeforløp, og jeg liker ikke å utrede, jeg liker ikke å stille folk 600 standardiserte spørsmål, for jeg mener at møte med et annet menneske er noe, det kan ikke, med en gang jeg stiller 600 standardiserte spørsmål, så blir jeg en robot.
Ja.
Og jeg hater å snakke med roboter selv, altså når jeg akkurat var på Tenerife nå, så er det en sånn gledespreder som er ansatt der, og hun bare sier hyggelige ting, sier, å, så fin jakke du har, hun sier bare ting som hun har lært på kurs å si, og det blir ikke et møte med et annet menneske, det blir bare en sånn der plastikksamtale som bare skaper avstand og irritasjon, og føler du tror du lurer meg til å bli glad nå, for du er en gledespreder, du har lært på kurs hva du skal si til meg. Det, jeg føler bare at avstanden til det er så stor at jeg vet ikke om du er en avknapp på deg, på en måte, for du irriterer meg. Så det å kunne se mer helhetlig og bli litt mer ydmyk overfor de tingene jeg selv har vært skeptisk til, det tror jeg kanskje har gjort noe med meg.
Ja. Altså du opplever det selv som et lærende menneske som terapeut, og du kaller det for bølger, altså du leser noe, så det finnes litt forandring, og du leser noe annet, og det finnes litt forandring i denne retningen. Er det det du mente med bølger?
Ja, at det skylder inn om er ulike måter å se ting, se ting på, men det jeg tenker at det der med samfunnet, hvis vi plukker ting fra hverandre, og vi lever et system som prøver å gjøre det, kvantifisere ting, telle ting, jeg blir målt på alt mulig art, som om det skal si noe om kvaliteten I det jeg driver med. Det sier ingenting om kvaliteten I det jeg driver med. Og jeg tror når vi tar disse tingene fra hverandre, og mennesker spiller disse objektspillene, som handler om status, eller karriere, eller mest mulig effektiv terapi, eller raskest mulig terapi, og alt dette her, så det vi gjør ved å plukke ting fra hverandre og telle det og veie det, at vi tar vekk meningen I det. Så vi får jeg tror vi mangler noen meningsbærende elementer I livet vårt, og jeg tror mennesker liksom fattige på det, jeg tror det det som gjør at vi blir mer og mer deprimerte. For denne, det en annen dimensjon her som går tapt når vi plukker disse tingene fra hverandre, og jeg kan godt motbevise I en samtale med en religiøs at det umulig at noen kan gå på vannet, eller historisiteten I om Jesus sto opp fra de døde, og så videre, og så videre. Det kan diskutere til kune kommer hjem, men det å motbevise, det å plukke det fra hverandre og avkrefte det, det gjør bare at det som går tapt sånn. Det mening. Akkurat hvis du tar fra den klokka, så får du ikke tid lenger. Ja. Hvis du tar det fra den, så får du ikke meningen.
Og det kan være at dette altså fellesinteresse mellom deg og en prest, for eksempel, eller en religiøs person, at du interessert I mening I livet,
ja.
Og noe som går utover det målbare.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hva med din egen tilnærming til ditt arbeid som terapeut? Altså du som person, som terapeut, hadde det noe å gjøre med det som du kaller for visdomstradisjoner? Altså kommer du hit som et menneske, jeg vet ikke, et søkende menneske, eller et som interessert I visdomstradisjoner?
Ja.
Ja. Hvordan da? Hvordan denne forbindelsen?
Nei, jeg vet ikke, jeg har en kollega som har slått at det Myers Briggs personlighetstester, og han mener det som en av mine hovedfunksjoner, da, eller som min sånn primær operasjonsmodus, nok intuitiv, som står I motsetning til det sansende, og det sansende det empiriske, det som, at jeg forholder meg til det som jeg kan ta og vite og føle på og måle, mens jeg har veldig lite, derfor ikke jeg en forsker. Jeg liker å se de store linjene, jeg liker å tenke tanker, jeg ikke så opptatt med en gang det kommer noen som snakker med meg og opptatt av helt konkrete ting, så kjeder jeg meg ganske raskt. Altså, mens hvis, og vedkommende vil sikkert tenke at å, nå skal han begynne å snakke om det og det, altså ting som ikke eksisterer engang, bare konsepter, det bare luftige ideer, det vitsen med å tenke på det. Så jeg tror nok jeg ganske sånn intuisjon, sånn at når jeg startet å skrive en psykologisk journal, som et møte med religion, så åpner jeg med å bare beskrive det første møtet jeg hadde med en annen psykolog her I byen på en sånn psykologfest for å bli kjent med folk, så tok han meg I hånda, og så var han en spesiell type, så tok han ganske hardt, og så slapp han ikke hånda, og så sa jeg hva jeg het, så han var han het, og så spurte han I neste dag etter jeg hadde sagt hva jeg het, så sa han, hva gjør deg lykkelig? Det en rar ting å si I en første samtale, det noe sånn, nesten litt sånn hersketeknisk over det, tror jeg. Men, og da rent, etter å tenke meg kort, så sa jeg, nye ideer gjør meg lykkelig, og tenke tanker jeg ikke har tenkt før. Og så jeg nok ikke så opptatt om de tankene helt sanne, men bare har de en funksjon, eller ikke har de en funksjon, hvordan påvirker de meg, hvis jeg tenker på den måten, For eksempel med fri vilje, hvis jeg tenker at jeg ikke har fri vilje, hva slags påvirkning vil jeg få? Vil jeg slutte å ta ansvar for ting? Og I så fall, hva vil det? Altså, en tanke kan faktisk endre adferden min, så selv om det abstrakt og ikke eksisterer per se, så vil det likevel materialisere seg I meg. Hvis jeg tenker at jeg mislykka, så vil det også materialisere seg I livet mitt, for jeg vil ofte da unngå nye utfordringer og bli mislykka. Mm. Hvis jeg tenker at det en større mening med det, så vil det kanskje være en idé jeg kan hvile I, og som kan gi meg ganske mye. Ja. Eller hvis jeg føler at det en Gud som beskytter meg, så blir jeg kanskje en tryggere person. Og hvis jeg en tryggere person, så jeg kanskje mer å gi til andre. Ja. Så uavhengig om Gud eksisterer eller ikke, så kan jeg godt forestille meg at jeg kan leve som om han eksisterer, for eksempel. Mm-hmm. Og da spiller ingen rolle om det sant at han faktisk eksisterer, men min tro på, eller min forhold til at han faktisk kunne gjort det, gjør at det påvirker jo det ikke-fysiske påvirker det fysiske på en måte. Det psykologiens vesen nesten.
Og det gjelder deg, og det gjelder også dine pasienter, og derfor finnes det noe felles også I terapi for deg og pasientene. Altså hvis det finnes noen konsepter som gir liv eller retning eller mening.
Ja, absolutt. Altså det møte mennesker som litt på kanten av livet, det det fascinerende. Jeg liker det godt. Jeg synes noen vil jo kanskje tenke at jeg ikke sånn veldig omsorgsfull, eller sånn, jeg snakket med dem på morgenen da, som jo har prøvd å ta livet sitt, jeg blir litt rørt av det. Han lever fortsatt, han har mange tanker jeg ikke har tenkt om selvmordet. Han berører meg, han setter seg spor I meg. Jeg kommer til å ha han med meg kanskje resten av livet. Altså, noen mennesker har jeg med meg liksom resten av livet, de setter spor I meg, så selv om det på en negativ måte, så kjente jeg et slags nærhet til det. Jeg følte veldig for dette mennesket nå, som jeg egentlig hatt litt konflikt med. Ja. Og dersom det løste seg litt den konflikten I dette selvmordsforsøket, hvor det nå mulig å forstå han på nye måter, med nye perspektiver, vi nærmer oss på helt andre måter, så hver gang jeg møter et menneske, så beveger jo det meg. Så jeg forandrer meg jo hver gang. Altså, jeg kan ikke forstå et annet menneske uten at det mennesket forandrer seg I kraft av min forståelse av det og det motsatte når de forstår meg eller prøver å forstå meg så vil jeg også forandre meg så det denne hele tiden denne vekselvirkningen mellom to mennesker som fascinerer meg jeg føler og hvis du har en god kultur rundt dette så kan vi bevege oss I veldig gode retninger begge to så hvis jeg blir et litt bedre menneske og møter med en annen så tror jeg det også blir et litt bedre menneske
og det blir så jobben din enda mer meningsfull?
Veldig meningsfull, for noen ganger blir jeg et dårligere menneske av å møte andre, og det å bare være oppmerksom på det, nå blir jeg den verste varianten av meg selv. Ja. Det synes jeg bare irriterer, ikke sant? Hvis jeg kommer dit, så det et punkt hvor jeg virkelig graver et hull. Her må jeg finne ut av, og så må jeg snakke med kollegaer, så må vi undersøke det, har du den samme opplevelsen? Og så til slutt så kommer vi ofte til bunnside, og så kommer vi forbi det, og den typen problemløsning ikke spesielt konkret, men interesserer meg dypt og hindelig. Det veldig abstrakt ting som jeg synes veldig veldig meningsfullt. Det jeg kaller et metaspill.
Ja.
Og jeg tror de samme metaspillene kan forekomme I ulike bibelgrupper og så videre, hvis ikke de primitivt forankret I objektspill som handler om at vi må be mest mulig og gjøre mest mulig. Altså, ja.
Men hvis to mennesker møter hverandre med hver sitt søkelys, og har et spill med disse søkelysene, da kan dere fokusere kanskje på samme ting eller på hverandre, eller, så det gir mening. Og det mening som du mye mer opptatt av.
Jeg tror vel,
effektivitet eller målbare.
Ja, absolutt. Og så tror jeg at etter hvert som jeg blir eldre, så tror jeg at hvis jeg ser tilbake, så kan jeg tenke at en del av relasjonene mine, når jeg var usikker, var nok mer preget av konkurranse enn mening. Så Viktor Frankl sier vi søker mot mening, og Nietzsche sier vi søker mot makt, altså selvhevdelse. Men jeg tenker at de relasjonene hvor det mening som målet, de jo de beste relasjonene. Det kommer jo ikke folk inn her jeg konkurrerer med. Mens hvis du møter en annen terapeut, så kan du kanskje begynne å konkurrere med hvem har den beste metoden. den typen sannsynligvis er slitsomt og destruktivt, mm. og jeg ser at det, mange mennesker lever I sånne konkurrerende forhold, som igjen sånne objektspillaktige, mm. handler om status og orientering og så videre. Hvis du virkelig klarer å få en relasjon som søker mot mening,
ja.
da det tror jeg ekstremt mye mer berikende enn konkurranse, selv veldig mange relasjoner på en eller annen måte preget av konkurranse I det sosiale livet, opplever jeg.
Det jo en slags kompetanse som du har utviklet I løpet av tid. Altså det med å søke mening, det med å være åpen for og nysgjerrig for andre livskonsepter og sånt.
Mm.
Altså I min oppgave så prøver jeg å definere noe som jeg kaller for spirituell kompetanse, men jeg mener ikke varme hender og kristaller, men
ja.
Egentlig det. Altså det meningssøkende, det åpne for andre dimensioner.
Mm. Ja.
Hvis det finnes, hvis det fantes altså en kompetanse for psykoterapeuter som heter meningskompetanse eller spirituell kompetanse, hva innebærer det til din mening?
Det vanskelig å svare på. Meningskompetanse. Altså min hovedmantra at alt du tenker og føler feil og så sier jeg hvis alt jeg tenker og føler feil, hvem jeg da? Jeg kan ikke skjønne at det noe problem jeg blir matt av religion når den har svar når den gir meg konkrete svar da vi ferdig snakket, det fantes, det skjedde det må vi gjøre, det fører dit altså da det jo da jeg lest boka ferdig, det ikke noe mer. Altså, jeg liker ikke den typen lukka systemer. Og når mennesker kommer hit, så det ofte lukka og fastlåste, og de ønsker bare en diagnose, de ønsker bare en forståelse, de ønsker gjerne da bare medisin også, som tar vekk. Så det veldig mange som ønsker å gå I den sansen og retningen og empiriske, jeg vil ha en forklaring på hvorfor jeg sånn, og når du har fått forklaring så vil jeg ha en medisin som gjør at jeg ikke sånn lenger.
Mm.
Det jo en del av sannheten, altså hvis du tar noen medisiner så vil jo kanskje nevrokjemien din forandre seg litt, sånn at opplevelsen din blir litt mer positive. Men jeg jo mer opptatt av hvordan disse ideene, måten man tenker på og strukturerer seg selv på, kan forandre det fysiske også, så det metafysiske forandrer
men det. Men det krever jo mot, ikke sant? Å holde ting åpne. Altså
ja.
Ting I livet, men også spørsmål om Gud for eksempel, å holde det åpent.
Ja.
Det krever mot, fordi det kommer også med usikkerhet.
Ja.
Det det psykoterapeuter må lære for å ha denne kompetansen? Mot til å holde ting åpent?
Ja, så det ikke sikkert at alle, altså, vi må kanskje være liksom finfølgende på hvor åpent klarer folk å holde det, altså noen trenger jo en forankring, noen trenger å pakkes inn, hvis du har liksom, ingen grenser, skizofren og flyter ut, så hjelper det å være I vann, for det samler deg liksom, mm. Så noen ganger så må man jo gjøre ting, og det viktigste vil være å prøve å spille fotball, for å komme tilbake til virkeligheten, Altså jeg har sett noen katatoniske skizofrene bare stå og stabbe I en sånn abstrakt tankeverden, altså, som har forlatt denne planeten, og så plutselig så fikk han en ball mot seg, og så demper han ballen, og så spiller han tilbake igjen, så han forsvinner.
Mm-hmm.
Han kommer tilbake til verden plutselig og spiller fotball, og han bare en fotballspiller, og så forsvant han tilbake igjen til planeten sin. Så jeg vet ikke, å holde en åpenhet, altså, ja, jeg tror det, jeg tror at denne kompetansen, den ligger I prefrontal cortex, som det handler om å ikke tro at man vet hva som rett, men det derfor Sokrates liksom foregangsfiguren for psykoterapi, da, fordi at han hver gang jeg prøver å overbevise et annet menneske om at min måte å se det på riktigere enn din måte, så vil den andre ofte bare forsvare sin virkelighetstunnel og skape enda tjukkere vegger I den ofte da lukka systemet de sitter, for at de ser ganske mørkt på seg selv og tilværelsen. Altså, de sitter I Platons hule uten, og de har ikke noe lommelykt, så de vet ikke at det finnes mer rundt enn det de ser. Og for at jeg kan si at det finnes mer der, Det er som å prøve å overbevise en fargeblind om, eller prøve å forklare en fargeblind hva farger Det som nesten umulig. Så jeg tror at Sokrates sin metode var jo bare å si Men hvordan ser det ut der borte? Og da må du liksom snu seg, eller gå ut, eller begynne å lyse. Altså, hver gang du spør et menneske om hvordan du kom til å tenke på den måten, så begynner du å beskrive seg selv. Og da går du ut av, da må du ut for å få en litt større overblikk. Ja, hvordan jeg kom til å tenke sånn, ja. Det krever en åpenhet for at det du tenker ikke nødvendigvis sant. Jeg har begynt å tenke sånn på grunn av mange faktorer, og en gang du ser det, så får disse konklusjonene dine bli litt løsere. Mm. Og den tanken du har om at du verdiløs, får kanskje et litt annet, for noen andre nyanser.
Men av deg krever det altså ydmykhet da?
Ja, og det tror jeg det vanskeligste for meg, for jeg litt, sånn, litt rask. Så det å være undersøkende og nysgjerrig, og ikke tro at jeg vet noe, det tror jeg det vanskeligste. Og det tror jeg kanskje de modne terapeutene klarer, de som har holdt på lenge. Ja. De klarer ikke bare, ja, men det sånn, eller ja, men du tenker, sånn, det veldig lett å kaste sitt eget blikk, en måte å se ting på over på andre. Av og til så kan du det på en måte gi andre en lykt da, til å se ting på. Jeg tenker jo at det å lese bøker, filosofi, forstå visdomstradisjoner, lykter. Så hvis jeg kan forstå kristendom, så kan det fungere som en enorm lykt til mitt eget indre liv på en måte. For det er verktøy som mennesker har brukt, for det er verktøy for tenkning. Og hvis vi behandler det som det og forstår det, så kan det brukes. Derfor så har jeg noe som heter biblioterapi, ikke sant? Hvor vi leser ulike måter å se ting på, se verden på, ulike filosofier, og så diskuterer det i en gruppe for å prøve bare å få flest mulig perspektiver på noe. Hvor mange måter kan vi lyse på dette?
Ja. Denne holdningen som du beskriver, kan det læres for eksempel som student?
Ja, jeg tenker kanskje at dette det som de som har meditert lenge har. At det en slags hvis du stirrer lenge nok, hvis meditasjon handler om å bare hvile som en observatør til det som foregår på innsiden, så det som om at du etter hvert skjønner at dette ego, som har masse meninger om hvem man og ikke og sånn, så at det du skjønner at det ego en slags sosial konstruksjon, du har blitt fortalt, og du sånn, så har du tatt den ideen til deg, fordi alle har ment at du har vært sånn, og da har du på en måte, men nødvendigvis, det ikke nødvendigvis 100% sant, det reflekterer virkeligheten, men det ikke virkeligheten 100%, så akkurat sånn at å stirre innover i seg selv, så vil du til slutt oppdage at, at det platen i egoet ditt blir litt løsere på en måte, så jeg tror kanskje at meditasjon, akkurat sånn som når jeg leser Yuval Noah Harari for eksempel, og så tenker jeg at det å bli så klok, eller ha sånn enorm oversikt over alle mulige tanketradisjoner, og klare å veve dette sammen til en forståelig narrativ, det kan ikke jeg skjønne mulig, jeg så fascinert av det, og alle de som fascinerer meg på den måten viser seg at de mediterer flere timer opp dagen. Og det ser jeg som en sånn, det alltid tenker, ja, mediterer han, tenker jeg hvis jeg et eller annet, som om de trener sinnet sitt til åpenhet.
Dessverre tar det så lang tid.
Det nettopp det de gjør, ikke sant? Så jeg tror at vi vet at kroppen må trenes, og vi vet at du kan ta deg 50 kilo og løpe et triathlon hvis du virkelig vil, for dette kroppen. Men jeg tror kanskje at det mentale fungerer på akkurat samme måte. Så det å ha en psykisk lidelse, det ikke å være syk, det ikke som å være dårlig i benkpress. Jeg løfter bare 20 kilo. Hva skal jeg gjøre med det? Hva diagnosen min? Du svak i brystmusklene. Du må trene, så kan du komme opp på 70 hvis du vil. Samme det med hodet. Men vi har ikke nødvendigvis noe praksis for å trene hodet. Jeg tror meditasjon en av de. Introspeksjon noe annet. Det det psykoterapi dreier seg om. Og det også det introspektive elementene ved religion. Jeg tror de har ivaretatt dette. Men når vi sekulariseres og det vannes ut, så har vi ikke noe treningsstudio for de mentale kreftene våre.
Ja. Kunne psykologistudiet være et slags treningsstudio?
Ja, for meg tror jeg det var absolutt det.
Det var det?
Ja, det vil jeg si. Altså, det var da jeg støtte på alle disse nye. Så jeg tenkte først jeg skulle lese filosofi, og så visste jeg ikke helt hvor det førte til, og så tenkte jeg at psykologi kanskje tvillingen på en eller annen måte, og så ga det meg så mange tanker som jeg på en måte begynte å, ja, så ble lykter i mitt eget, i min egen litt trange virkelighetstunnel, og jo flere lykter jeg har, jo større kan den på en måte bli, med samme skjønnlitteratur, veldig opptatt av skjønnlitteratur, kunne godt studert litteraturvitenskap også for det, så det veldig masse skjønnlitteraturen også, som jeg synes virkelig klarer å beskrive det menneskelige på en måte som gir meg gi meg et språk på det jeg ikke hadde noe, som før bare var en vag fornemmelse og usikkerhet. Mm. Fikk et språk gjennom litteraturen, for eksempel. Mm. Det sånn jeg tror kanskje at disse kanoniske fortellingene i Bibelen også kan fungere. Eventyr, på litt på samme måte, ja. At det har en eller annen urmenneskelig innsikt, mm. som Joseph Campbell kaller det for universets sanger, mm. sunget av tusenvis av mennesker. Mm. Og om det sant i fysisk forstand, det synes jeg ikke spiller noen rolle. Jeg synes ikke drit i det. Jeg synes bare at det, så lenge det folk har funnet noe i dette, la oss jobbe videre med det. La oss ta med oss den arven og så se om det kan også... For det det som gjør oss til mennesker, at vi på en måte tidsspinnere. Vi trenger ikke å lære alt på nytt. Mm. Vi kan nettopp... del av det om mennesker ligger utenfor oss selv, det ligger i fortellingene våre. Ja. Og hvis vi ikke har noen felles fortellinger, så mister vi nisjen vår, føler jeg nesten.
Men folk altså som vil... utdanne seg som psykoterapeuter, eller det, og vil videreutvikle seg, de bør etter din oppfatning da ta imot disse fortellingene og spille med de og la seg bevege av de.
Kanskje ikke alle.
Men det det du har gjort.
Det nok det jeg har gjort, ja. Og så tenker jeg at det typisk kunne at jeg ikke sånn veldig kognitivt terapeutisk anlagt, ja. Ikke sant? Jeg synes det behandler fobier og nærmere eksponeringsterapi og sånn, jeg synes det litt sånn, det blir for konkret og banalt. Så jeg har ikke noe sånn, men når jeg har kollegaer som gjør det.
Er det fint at de gjør det?
Det fint at de gjør det, og de har kjempesuksess med det. Ja. Det fungerer som bare rakkeren, ikke sant? Mm. Så du må ikke være nødvendigvis sånn veldig eksistensielt nysgjerrig og åpen for å være en god terapeut. Men da finner du ofte også en terapiform og en nisje og en måte å behandle folk på som ofte mer evidensbasert enn min.
Ja. Hvordan reagerer egentlig dine kolleger på din måte å være på?
Men det typisk at jeg prater mest med de som svinger i samme takt, liksom. Mm. Og så har jeg også hatt sånne eksperimenter hvor jeg prøver å nettopp jobbe sammen med folk jeg vet tenker helt annerledes av meg. Mm. Nettopp av den måten at jeg tenker at det jo noe der som de virkelig hjelper folk. Da. Det jo sånn halleluja-stemning noen ganger i disse OCD-gruppene, hvor folk driver og redd for bakterier og sånn. Så jeg hadde et sånt eksperiment hvor jeg en sånn overlege her som heter Gunvor Lærnes prøvde å lage en gruppe sammen fordi vi tenkte at vi to så forskjellige. Mm. Og vi ser så forskjellige på de fleste problemer og utfordringer at det ville være interessant om vi var i samme gruppe.
Ja, hva var det som skjedde?
Nei, jeg adopterte en del av de tingene, måten hun tenker på og sånn. Det kunne jeg adoptere, det kunne jeg ta til meg og bruke, og jeg forstår det. Jeg går ikke den retningen, og hun har kanskje fått noen andre. Det var bare en måte å dele perspektiv på det også. Så jeg tror nok det, for meg så er det mye lurere det å gå på kurs og få huet sitt fullt av informasjon. Jeg tror jeg nok har informasjon inni huet mitt. Jeg må bli et bedre menneske hvis jeg skal bli en bedre terapeut. Og for meg så er det å bli en mer åpen person, en mer nysgjerrig person. Og hvis jeg skal lære noe nytt, så bør jeg lære det ved å være sammen med folk som tenker annerledes om meg, ikke høre noen fortelle om en bok de har lest på et kurs. Så da har jeg mer tro på dette også, å være sammen med i gruppeterapi, sammen med terapeuter som tenker annerledes. Ja. Det føler jeg lærerikt. Ja. Men hvis man skulle lære det på studiet, så tror jeg nok den nevrobiten som snakker om hjernens plastisitet og hvor mange muligheter det er, og at det rett og slett dette er jo vårt verktøy, og at vi da må være litt godt trent, det liksom hvis du veier 150 kilo, så er det vel ikke en PT på Alexia, liksom, eller hvis du er kjempeovervektig, så vil du miste litt kredibilitet som personlig trener. Jeg vil tenke deg litt sånn som psykolog også, hvis at du er impulsiv, har en alvorlig personlighetsforstyrrelse og totalt rigid, så vil jeg tenke at det er ikke sikkert det...
Det øker ikke tilliten.
Nei, da bør du kanskje prøve å bearbeide og bli det apparatet du virkelig skal bruke, som kanskje er måten å tenke på og være undersøkende og medmenneskelig på en måte, at det er det å bli tryggere på seg selv, vil jo frigjøre energi til å være interessert i andre. Ja. Så at det handler om å være trygg på, på seg selv, at det bør være en del. Derfor har jeg egen terapi var en del av studiet i Aalborg. Altså vi gikk et år i gruppeterapi for å bli kliniske. Psykologer, så vi gikk terapi selv, og så hadde vi pasienter. Og så det følte jeg var viktig, å gå i terapi selv.
Hva religiøsiteten, eller spiritualitet tema der?
Nei, da tror jeg ikke jeg tenkte så mye på det. I den, jeg vet ikke når det dukket opp som en sånn veldig, det var liksom, det har ligget latent hele tiden, tanken om det, for jeg har en slags sånn, i meg så har jeg en slags uendelighetsangst av noe slag som på en måte ligger, så ligger så mulig, et eller annet lite håp eller ønske om noe mer enn 74,5 år fra altså at det er noe større enn bare det materielle. Det finnes håp om det, og så kan du gå vitenskapelig vei, som David Chalmers mener at bevisstheten vår kanskje er et slags uopptaget grunnstoff, på en måte. Så du kan få det litt sånn, høres litt sånn akademisk ut. Så kan det også være en sjel. Mens det er nok, for hvis jeg rammes, jeg føler jeg er ganske harmonisk, har det veldig bra, men hvis jeg rammes i små glimt, så er det en sånn følelse av total meningsløshet. Ja. Verden blir helt grå, jeg blir kvalm, jeg får nesten sånne, det kan ramme meg hardt og intenst, og det er en slags, gjerne jeg ligger i seng, og så ser jeg opp, for da er jeg sånn skråtak, og så ser jeg liksom rett opp i stjernene, da får jeg en sånn følelse av å være så uendelig liten og betydningsløs. Og den angsten klarer jeg ikke bære mer enn noen få sekunder, som jeg på en måte bare vri meg ut av den. Så det vel den veien også en slags sånn håp for noe, selv om det vanskelig for meg å konkludere, så jeg har ikke lyst til å konkludere heller. Så derfor så må jeg, det liksom pris du betaler. Jo mer komplisert ting blir, jo flere muligheter har du kanskje, men også jo mer muligheter for smerte og lidelse har du også.
Ja.
Så uansett, det er alltid slags
de utgjennelsene. Altså, det er litt som om denne tanken, eller uendelighetsangsten, som du sier, er litt som en forferdelig, også hemmelig skatt, som du har med deg. Altså, ja, det er jo noe som driver deg, og som gjør deg nysgjerrig og åpent, og gir deg bevegelse og utvikling.
Ja.
Men i seg selv er det noe som er ganske overgjort.
Ja. Så som Arben dør, så lurer jeg veldig på hvorfor. Og så akkurat som jeg har lest han, så akkurat som jeg ser på han som et litt sånn opphøyd menneske på en måte, som kunstnersjel og sånn, så forklaringen som var på at det er på grunn av samlivsbrudd med Märtha, blir så litt banalt for meg. Jeg tror kanskje det er noe mer, eller jeg lurer på, er det den vennlighetsangsten som tok det? Er det det mørket som tok det? Eller er det mer bare sånn emosjonell smerte for avvisning og bli alene, eller sånn, som er mer sånn behandlig menneskelig? Eller ble du tatt av uendeligheten? Det er det, jeg vet ikke. Jeg tenker mye på det.
Ja. Men mens vi snakker om uendeligheten, skal vi også snakke om endeligheten av denne samtalen, kanskje? Er det noe du vil tilføye, noe jeg har glemt å spørre?
Nei, jeg vet ikke, hva tenker, eller du er ute etter om spiritualitet er en plass i terapirommet, eller?
Ja, altså, ikke om det har en plass, jo, også det, om det har en plass, men hvis det får plass, hvordan da? Altså, hva er en profesjonell måte å håndtere det på? Det er jeg ute etter.
Ja.
Fordi, altså, jeg tenker litt som deg, at det er for grovt og uprofesjonelt å bare si at her har du kristendommen, ta det.
Ja.
Her er svarene.
Ja.
Det går ikke. Altså, det går ikke som psykoterapeut og misjonære.
Nei.
Men jeg føler at det går ikke heller å ikke berøre disse spørsmålene.
Nei.
Men da må du gjøre det med mye respekt, og med en følelse som du har av deg selv. Ja. Altså, det er jo noe som trenger balanse. Og jeg er ute til det. Altså, hva er egentlig denne kompetansen?
Ja. Ja. Når jeg på en måte var, jeg vil si, mye mer umodig med forståelse av religion, som jeg fortsatt tenker ganske umodig, så assosierte jeg av til en del religiøse ting som en magisk tenkning nesten. Altså at det var noe litt sånn primitivt over, da, som Freud sier at det noe infantilt, liksom. Det et stadium hvor man vokser forbi. Så han har en veldig sånn, han har veldig lite respekt for det, og så føler jeg at Jung har mye mer respekt for det. At Jung tar det på alvor på en helt annen måte. Og som Freud sier at psykosen bare infantilt og et sammenbrudd, mens Jung kan mene at det her kanskje en slags touch, for, i noen sammenheng kan det være en touch med noe som ligger over oss, noe annet, altså en slags møte med noe en slags åpenbaring, ikke nødvendigvis et sammenbrudd. Jeg tror begge deler kan være feil, for psykosen som et åpenbaring eller sammenbrudd, det to litt forskjellige måter å se det på. Men jeg tror nok nå, når jeg får fatt i at et menneske har en eller annen sånn åndelighet i livet sitt, så blir jeg nok av natur da genuint nysgjerrig på det. Fordi jeg så litt kanskje sånn, har du noe jeg kan bruke? Har du tenkt noe jeg kan... litt sånn at jeg tror nok kanskje de oppfatter det, at jeg da blir veldig nysgjerrig. Før så var jeg veldig dømmende. Til det, vil jeg tro at jeg, sånn, ja, du tror på Gud, det typisk da tror du at hvis du går på de hvite feltene det derfor du har den OCD-en, du tror akkurat et barn, forlåt, hvis jeg går på de hvite feltene så dør ikke mamma, vi lager en sammenheng mellom noe og noe annet som overhovedet ikke eksisterer, det helt meningsløst og det barnslig at jeg har virkelig møtt så mange nå som ikke har en barnslig tro og som møtt mange som har en barnslig tro, og det tror jeg kan være skadelig, og da skulle jeg kanskje ønske at de kunne gå til en type prest som lå på et høyere nivå enn de selv var, og trekke de opp. Jeg ser på gruppeterapi som om de har et gravitasjonspunkt av mentaliseringsevne. Så en moden gruppe vil du kunne gå inn i på et mye lavere modningsnivå, men i og med at gruppa så moden, så trekker den deg opp til det punktet hvor gruppa og på samme måte så kan en gruppe fungere dårlig, og du kan få ganske friske mennesker inn og trekke dem ned. Og sånn tenker jeg også kanskje om religiøse menigheter, at du kan ha menighet med veldig høyt spirituelt gravitasjonspunkt, og da vil du som en sånn litt, jeg skal be så mange ganger om å gjøre det, og du vil komme inn der med en ganske umoden spiritualitet og vokse, fordi at gravitasjonspunktet til den menigheten så høy. Og derfor så har jeg håp for liksom åpne, undersøkende prester, pastorer, som kan skape et miljø som virkelig kan snakke til alle mennesker, enten du trenger at Gud en mann med et hvitt skjegg, eller at han har en mye, mye mer abstrakt fasong enn så. Men du har vært der selv, for når vi var små, så hadde jeg mann med hvitt skjegg. Altså det er et lag i min egen bevissthet, som jeg av og til kanskje fanges av når jeg på mitt dårligste, eller at jeg blir veldig konkret tenkende i noen sammenheng når jeg veldig presset. Men likevel så har jeg også lag oppå det som jeg kan ty til og komme opp på igjen. Men jeg tenker at hvis jeg da møter et menneske som har veldig sånn, jeg vil si primitiv forståelse av spiritualitet eller religion, så må jeg bare tenke at, eller da kjenner jeg, ja, det hadde jeg også på... Der er du på et ganske lavt nivå. Det nivået kan kanskje med fordel løftes, men det ikke sikkert jeg har kompetanse til. Men så tenker jeg litt om mennesker at vi har en slags intelligens som går på, vi har en vanlig IQ, vi har en emosjonell IQ, vi har kanskje en mellommenneskelig, en sosial IQ, vi har kanskje en kinestetisk, kroppslig, altså vi har så mange ulike, og kanskje vi har en spirituell linje også, at vi har en spirituell IQ, en spirituell utviklingslinje, som kan være mer eller mindre godt utviklet. Og kanskje det mest spennende for meg å møte mennesker med en høyt utviklet spiritualitet. Og fordi jeg tror at jeg er søker dem, at jeg ikke finner det. Jeg har ikke funnet det helt i kristendommen. Det er, så jeg er kanskje noen mystikere som jeg på en måte har prøvd å forstå, men det ikke klarer å forstå, og det liker jeg litt på en måte. Men, ja, så det er også en utviklingslinje som er viktig.
Men som kanskje man ikke... Se i psykoterapi. Hvis man heldig.
Ja, kanskje, men akkurat som at jeg... Jeg føler kanskje at det er ikke sikkert at psykoterapi er best på, eller at det blir helt opp til den enkelte terapeuten. For litt kanskje det er igjen at hvis at jeg har ekstremt lav emosjonell intelligens, så jeg usikker på hvor god jeg på å hjelpe andre mennesker med deres følelser. Så at for å være psykoterapeut så bør du kanskje ha en ganske høy på emosjonell intelligens. Du bør kanskje være litt sånn kognitivt oppegående også, forstå så at disse, mens vi alle mennesker har en slags psykograf, da vi er mer eller mindre høyt utviklet, så vil de terapeutene som skjønner at det, de bare fornemmer at det her min ekspertise, eller har noen her som bare jobber med følelser, liksom. Du skjønner at der deres ekspertise, og de kultiverer nettopp det de kan best, da. Og så vil det da kanskje være en utfordring for oss å se at, men hva med den spirituelle intelligensen, hvor høy du egentlig? Og så har vi ikke noe måleverktøy for det.
Nei,
heldigvis. ja, men man bare kanskje fornemmer det.
Ja, men kanskje jeg ute etter det, når du nevner det. Altså, etter spørsmålet, hva egentlig minimum spirituell intelligens som trengs?
Ja, og jeg lurer på om vi bor i en tid og en sånn en slags kolonisering av livsverden som utrangerer og som latterliggjør den spirituelle intelligensen litt, og sier at den luftig og lite etterrettelig og litt sånn kvaksalversk. Mens for meg så trenger ikke ting å eksistere i den fysiske verden for at det skal være viktig.
Ja.
Det fortsatt viktig, selv om det ikke nødvendigvis kan måles. Men når det ikke kan måles, så det også litt lite etterrettelig, det enig. Så også hvordan vi skal liksom, men kanskje med en åpen holdning det beste vi kan gjøre for å fore den spirituelle linja i oss selv, prøve å ta inn hvordan andre mennesker tenker om det og føler om det, om det at de ser naturen på en spesiell måte. Altså, jeg ser på Lars Monsen hele tiden. Jeg ikke noe sånn friluftsliv, men at den måten han elsker naturen på, gir meg et eller annet, liksom. Jeg føler det litt i den spirituelle gata. Jeg vet ikke hvorfor hele tiden skal se gang på gang at han skal gå over Kanada på tvers, eller hva. Så det er noe i det som får, ja, som jeg føler i litt den samme leia. Ja. Så det som om Lars Monsen åpner det for meg, som om han har en veldig høy natur, fascinasjon, spirituell naturintelligens, ja. som det går an å ta til seg. Noen har en veldig høy estetisk intelligens, eller vinsmaker, ikke sant? De kan si så masse om vin, som ikke bare det å høre på de, og se på de, og eventuelt prøve, så kan du liksom gå litt og kanskje gjøre det i din egen vinsmakningsintelligens så mye høyere. Og det samme med spiritualitet, men hvis du da møter spirituelle miljøer, som du virkelig bare synes at hvis jeg hadde gått inn at det trekker du bare rett ned, så når jeg ser Jan Kåre Hanvold, så blir jeg jo helt
sint.
Jeg blir sint. Jeg blir Visjon Norge og de tingene der, det synes jeg virkelig skader og spotter det som kunne vært noe mye flottere. Og hadde jeg vært veldig sånn opptatt av at jeg selv var kristen, for eksempel, så hadde jeg vært veldig opptatt av å skape avstand til det. Veldig tydelig, tror jeg.
Ja. Tusen takk. Ja. Altså, du ga meg masse materiale som jeg kan bruke.
Ja.
Absolutt.
Ja.
Veldig interessant. Og jeg er svært imponert over, litt misunnelig over ditt språk, det må jeg si. Du finner så gode ord. Det er virkelig det.
Men har du vært borte i Ken Wilber, filosofen? Ja. Ja, du har det, ja.
Altså spiral...
Ja, spiraldynamikk.
Spiraldynamikk, ja.
Det var Rebecca Cohen som har den spiraldynamikken, som han liksom adopterer.
Ja.
Men han har en lydbok som heter 1-2-3 of God, og den... Jeg husker ikke, og en bok om denne, så det er litt sånn inspirert av han innimellom, men jeg litt sånn usikker på han.
Men, jeg har lest en bok av en tysk teolog som tar Ken Wilber som inspirasjon.
Ja, du sitter ved siden av hans samlede verker. Ja, tar han til inspirasjon. Ja,
ja og utvikler en slags spirituell utviklingsteologi.
Ja.
Altså, i hvilken retning utvikler seg kristendommen, og det egentlig det han kommer til, at det må være mye mer åpent, mystisk, individuell, nei, ikke det, men altså sammensmeltende mellom forskjellige tradisjoner, som de sier.
For jo høyere opp, jo mer abstrakt det blir, jo mindre voldelig blir det i hvert fall.
Ja.
Jo mindre sånn kan det Så han har en sån slags grid hvor han sier at han snakker om en conveyor belt. Mm. Det en sånn fascinerende tanke, altså, at han mente at det finnes mennesker som har så høy spirituell intelligens, og de bør være de religiøse lederne. Mm. Hvis de de religiøse lederne, så kan de, I og med at de da på et veldig høyt nivå, kan kjenne igjen alle nivåene I seg selv. Mm. Den veksten de har vært gjennom, akkurat som et barn egocentrert, og så kan jeg ta flere perspektiver, sånn, vi har det I oss, vi har vært der, og det bor I oss, fremdeles vi kan bli veldig egoet, men vi kan også være, ha et høyere potensial. Hvis du har de, så kan de liksom kommunisere på alle nivåer, og hvis de kan det, så kan de løfte til et høyere gravitasjonspunkt av åndelighet, på en måte. Så det synes jeg en fascinerende tanke, en spennende tanke.
Ja. Og det jeg opplever når spiritualitet lykkes.
Ja.
Av og til når jeg går til kirka, altså jeg elsker, jeg liker egentlig ikke å høre på preken, for det en sånn litt merkelig situasjon, at det en som snakker til masse folk.
Mm.
Men av og til, vet jeg, folk som fascinerer meg. Vågsbygd kirke, for eksempel Nils Terje.
Ok.
Hva heter han? Veldig fin måte å snakke på.
Ja.
Veldig ydmyk.
Ja.
Men samtidig veldig tydelig I sin rolle. Altså, det noe som fascinerer meg.
Ja.
Og det fint hvis det folk, slike folk som leder og
Ja, absolutt.
Fredige stemninger og
sånt. Samme som du har på universitetet, altså noen forelesere jo skremmende og farlige, altså hvis du stiller spørsmål så føler du deg dum uansett, og så det noen som bare hviler I seg selv og har en forståelse, og uansett hva du stiller, hvor dumt spørsmålet ditt så får de deg til å virke smart, eller de tar, liksom, sånn,
ja. De tar det opp og
de tar det opp og er nysgjerrig, og liksom, så man fornemmer jo hvor mennesker igjen på disse psykografene, og man fornemmer at Trump har gått kurs på alle parametre, liksom. Det har skatt så mye til. Det
jo testosteronkompetanse.
Ja, det at han kan bombe folk.
Ok, Sandre, tusen takk. Jeg takker deg.
Takk for det. Så blir det spennende. Blir det publisert på noen måte som man kan få tilgang til? På Facebook, eller?
Ja, en fin dag.
Ja, en fin dag.
En fin dag. Altså, fristen 2023.
Ok, ja.
Men jeg håper selvfølgelig at det blir ferdig før.
Mm.
Altså, prosjektet mitt har tre deler, og dette nesten sånn hjertestykke, altså intervjuer med psykoterapeuter som vet litt om det skjæringsfeltet.
Ja.
Men jeg har to sånne kvantitative deler, altså.
Har du snakket med Andreas Aamodt?
Ja, i går.
Ok, ja.
Ja, det var også veldig spennende.
Ja.
Jeg har prøvd å finne folk som interessert, og som har litt forskjellig bakgrunn.
Ja.
Det ikke så lett på Sørlandet å finne.
Nei.
For eksempel muslimer.
Ja.
Jeg vet ikke om du kjenner til en terapeut som muslimsk?
Nei. Det gjør jeg ikke, men jeg kjenner til en terapeut som I eldsterådet I Jehovas vittner.
Sier du det?
Ja.
Wow.
Men han psykiater.
Ja, det går ikke.
Nei, det går ikke, nei.
Altså, ikke for min syn.
Nei, ok. Nei.
Ja, psykiater, da det mer mangfold.
Ja, det det.
Men psykologene litt sånn et kultur. Men, men det var ganske fint. Altså, jeg har noen som veldig sånn tradisjonelle kristne, andre som har gått lange veier. Jeg var veldig glad for at du sa ja, fordi du kommer jo inn på fra en annen side.
Men, jeg vil tro at jeg begynte liksom veldig parallelt med Andreas, men jeg og Andreas nok så ekstremt forskjellig av natur, og har et helt annet, vi har så forskjellig gemytt. Så jeg tror vi tenker, også terapeutisk så tenker vi oss veldig annerledes, men jeg han deler Ken Wilberg for eksempel, så det et eller annet I bånden her som han introduserte meg for, tror jeg, og som sparket meg virkelig I ulike retninger på tidlig tidspunkt, men så har jeg ikke hatt så mye kontakt med han de siste årene. Men han jo en slags spirituell karakter, veldig sånn buddhistisk anlagt, og veldig mediterende. Og,
det også veldig utmyk.
Veldig ydmyk, veldig vennlig.
Ja,
ja. Det nok det som forskjellen på oss. Jeg nok mer bombastisk og sånn...
Jeg ville ikke sagt det.
Altså, ...brå, på en måte, men han...
Men det du sier at du det jo veldig ydmyk. Igjen, altså du...
Ja, men det greit at man kan på en måte se det ved seg selv, men det handler også om impulskontroll da, å klare å kontrollere det.
Okay.
Det litt sånn som at selv om du psykolog, så det ikke nødvendigvis et bra menneske. Som, selv om du fysiker, så det ikke utrolig godt å spille billiard, bare fordi du kan regne ut vinklene, liksom. Det et eller annet med det. Så du kan godt ha den innsikt du trenger, men det, ja, det trenger ikke å være... Du må bare klare å omsette den innsikten I praksis.
Det siste du hørte, det var Tom Trussel. Det Michael Krohn sitt soloprosjekt for mange, mange, mange år siden. Når jeg var ungdom, da kjøpte jeg plata, da var jeg veldig Raga Rockers-fan. Og når da Michael Krohn kom med et soloalbum, så var det, stod det høyt på lista vår. Så hørte mye på Tom Trussel I mine yngre dager. Og dette her var da altså en sang som heter «Jeg et usselt kryp uten mot og ære». Ellers, takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til Lars Mandelkov fra Ansgar-skolen for en hyggelig prat på kontoret. Og lykke til til han I denne PhD-skrivingen sin, en slags kvalitativ analyse av spirituelle aspekter ved psykoterapi. Ellers så nevner jeg som vanlig at den boka jeg refererer til stadig vekk, Psykologens journal, det min egen reise I livets store spørsmål. Så hvis du mer interessert I psykologi I praksis, formidlet på den måten jeg pleier å formidle psykologi på, så håper jeg selvfølgelig at du går inn på webpsykologen.no og kjøper boka fra min hjemmeside, for da sitter jeg igjen med mest fortjeneste på det. Og disse podcastene bruker jeg mye tid på, og det ingen annen inntjening enn I den grad folk kjøper bøkene. Så takk til alle som har kjøpt bøkene, og takk til alle dere som har tenkt til å gjøre det, og tusen takk for alle de ratingene vi har fått I det siste på iTunes. Vi ligger veldig bra an der nå, så det, og det jeg glad for. Det var det. Følg med I neste episode. På gjenhør!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.